Kiswahili translation of Discourse Day 5. Siku ya tano imekwisha. Sasa una siku tano zaidi za kufanya kazi. Nusu ya wakati umepita. Kile ambacho kimeenda, kimeenda. Kilicho baki ni muhimu zaidi. Mtu wa hekima daima hutumia vizuri muda wowote uliopo. Siku tano hizi ni za thamani sana kwako. Mwanzoni, wanafunzi wachache wanapokuja kwa kozi kama hii, wanafunzi wachache hubaki wamechanganyikiwa kidogo. Kwa sababu, mtu kila wakati huwa na dhana fulani ya tamuli. Tamuli inapaswa ifanywe hivi, hivi kwa maneno, kwa mtazamo, kwa dhana, kwa fikira. Na angalia, hakuna hayo hapa. Tunaulizwa tu kuchunguza kupumua. Kupumua. Na sasa, hisia hizi. Tunafanya nini? Kuna kuchanganyikiwa fulani hapa. Lakini, siku moja baada ya nyingine, siku moja baada ya nyingine, kidogo kwa kusikiliza mazungumzo haya ya jioni ya dhama, kidogo kwa maswali yako kwa walimu wasaidizi, na majibu unayopata, lakini mara nyingi kwa sababu ya zoezi lako mwenyewe, kupitia zoezi lako, unaanza kutambua kwamba kuna kitu cha maana katika mbinu. Si kwamba mchanganyiko wote utapotea, lakini angalau siku ya tano ifikapo, mtu huhisi kama kuipa mbinu hukumu ya haki. Ingawa kila kitu kinaonekana kipya, hujawahi kusikia kuhusu mbinu hii ya tamuli. Unaamua, hebu nitoe hukumu yangu ya haki. Hebu nifanye kazi. Tumepata kwamba, baada ya siku tano, wengi kati ya wanafunzi huanza kufanya kazi kwa bidii sana. Kufanya kazi kwa bidii sana, kama vile mbinu inavyokutaka ufanye kazi. Ukifahamu ifaayo. Kile unachofanya, na kwa nini unakifanya? Hii si kanuni ya dini, utaratibu wa sala au sherehe ya dini, ukizunguka kutoka utosini hadi kwa ncha ya vidole, na sasa, kuanzia leo usiku, utafanya kazi pande zote mbili, kutoka kwa ncha ya vidole hadi utosini, pande zote mbili. Si kanuni ya dini au utaratibu wa sala. Si kwamba Buddha fulani, juu mbinguni yupo hapo na daftari kubwa, lililo na habari ya kila mwanafunzi. Mtu huyu amefanya mizunguko mingapi? Bwana A mizunguko mingapi? Biba mizunguko mingapi? Mama Cha mizunguko mingapi? Kukiwa na mizunguko zaidi, mlango unafunguka kwa ukubwa. Hakuna kitu kama hicho. Hakuna kitu kama hicho. Hakuna mtu wa kukufungulia mlango. Ni lazima ufungue mlango wako mwenyewe. Ni lazima ubishe mlangoni na mlango utafunguka kwako. Bisha mlangoni mwa mfalme wa mbinguni uliopo picha ya Brahmanic iliyomo. Ukweli wa Nibbanic uliyomo. Ni lazima kila mmoja afanye kazi. Madhumuni ya kusonga kutoka kichwani hadi miguuni na miguuni hadi kichwani ni kukuza uelekevu wako wa ufahamu. Si tu ufahamu wa ukweli katika kiwango cha upande wa nje wa akili ambapo umebaki umehusika na kila mlango wa mhemuko, lakini ukweli katika kiwango cha kina ya akili. Unapoanza kufanya kazi na mihemuko mwilini, unaanza kusongea viwango vya kina ya akili yako, kiitwacho akili ya kutofahamu, ambayo kwa kweli haijawahi kutofahamu. Wakati wote ufahamu mihemuko mwilini na huendelea kugeuka kutokana na mihemuko hii. Ikipata kwamba ni mhemuko wa kupendeza, basi inageuka kwa kukwamilia. Tamaa. Ikipata mhemuko si wa kupendeza, basi inageuka kwa chuki, kinyongo. Hii imekuwa mtindo wa tabia katika kiwango cha kina zaidi cha akili. Wakati wote imebaki mfungwa wa mtindo wa tabia hii ya giza. Chochote mtu aelewacho katika upande wa nje wa akili hakina maana kwa safu hii ya kina zaidi ya akili. Katika kiwango cha maarifa, mtu huelewa kwamba ninapaswa kutuzua wazo mbaya. Kila wazo mbaya huenda kinyume ya amani yangu mwenyewe. Upatano wangu mwenyewe ni vizuri. Lakini, uelewaji huu kwa maarifa haisaidii kiwango cha kina zaidi ya akili. Kuna kizuizi kikubwa kati yao. Sasa mbinu hii itakusaidia kuvunja kizuizi hicho. Chochote kilichohisiwa na kiwango cha kina zaidi cha akili, mhemko unapendeza, mhemko usiopendeza. Sasa unahisiwa na akili nzima. Akili nzima sasa imeamshwa. Imeamshwa na ukweli wa mihemko ya mwili. Chochote kilichoeleweka na kiwango cha upande wa nje wa akili, usigeuke kwa wazo baya, usigeuke kwa wazo mbaya. Unaeleweka sasa na kiwango cha kina zaidi ya akili. Kizuizi kinaendelea kuvunjwa. Kulikuwa na mbinu nyingi zilizojiri katika India karne 25 zilizopita. Na mtu ambaye alikuja akawa Buddha, kabla ya kuwa Buddha, alizijaribu karibu zote. Nyingi kati yao zilikuwa na thamani zao nzuri zenyewe. Zilitoa faida, lakini alipata kwamba mizizi ya uchafu ambayo iko katika kina zaidi ya akili hata haijaguswa. Kuzitoa nje iko mbali sana. Aliita anyuse kilesa. Kilesa inamaanisha uchafu. Kilesa inamaanisha mateso. Anyuse inamaanisha mateso yaliyolala, uchafu uliolala. Ni kama volkano iliyolala. Mizizi hii ya mateso ipo hapo na inaendelea kumea, kumea. Kunaweza kuwa na mlipuko wa volkano wakati wowote na mtu atashindwa, atawezwa. Mtu hayuko huru. Buddha alitambua kwamba isipokuwa mizizi hii itolewe nje kabisa, hangeweza kujiita mtu aliye huru. Alivumbua hii. Fanya kazi kwa mihemuko ya mwili. Ulianza kwa kupumua, kwa sababu kupumua kuna kupeleka moja kwa moja karibu na ufahamu wa mihemuko ya mwili. Mihemuko ya mwili ni muhimu sana. Jinsi unavyoendelea njiani, itakuwa dhahiri na dhahiri kwa nini mihemuko hii ya mwili ni muhimu sana. Unafunza kina ya akili yako kutogeuka. Haigeuki kwa kitu cha nje. Kiwango cha kina ya akili hakihusiki na kile ambacho umesikia, au kile ambacho umeona, au kile ambacho umenusa, au kile ambacho umeonja, au kile ambacho umegusa, au kile ambacho umefikiria. Safu hii ya kina zaidi ya akili inawasiliana mfululizo na mihemuko ya mwili. Vitu hivi vyote vya nje vinapokutana na milango ya mihemuko, vinabuni mihemuko. Kwa sababu sehemu ya akili hutoa udadisi wake, mzuri, mbaya, aina ya mhemuko huanza mwilini. Kiwango cha akili ya kina huhisi tu mihemuko ya mwili, hupitia mihemuko ya mwili, na huendelea kugeuka mchana na usiku, mchana na usiku. Ni vipi kubadilisha mtindo wa tabia ya kiwango cha kina zaidi ya akili? Zoezi nzima ni kwa madhumuni haya: kubadilisha mtindo wa tabia katika kiwango cha mzizi wa akili. Kuna mateso bila shaka, haiwezi kupingwa. Kuna mateso. Ni vipi kutoka kwa mateso? Ni vipi kuwa huru kutoka kwa mateso yote? Maisha yamejaa mateso. Dunia imejaa mateso. Kila mtu anateseka kutokana na sababu hii au sababu ile. Sababu hii dhahiri au sababu ile dhahiri. Kitu cha kwanza muhimu ni kukubali kwamba kuna mateso na kwamba mateso ni ya kilimwengu. Na mtu hapaswi kuyakubali tu katika kiwango cha maarifa. Ni lazima mtu ajifunze kuchunguza mateso kama mateso. Unapojifunza jinsi ya kuchunguza mateso kwa njia inayofaa, ukweli wa kilimwengu wa mateso huwa ukweli wa busara. Ukweli wa kwanza kwa busara. Ukweli wa busara ya kwamba yeyote ambaye huanza kuchunguza mateso kama mateso kwa njia inayofaa bila kugeuka kwake, hivi punde au baadaye huwa mtu wa busara, mtakatifu, mtu huru, mtu aliyeelimika. Hii ni hatua ya kwanza. Kubali ukweli wa mateso na uanze kuchunguza. Uchunguze, usigeukie. Chunguza tu, chunguza tu. Hii ndiyo umeanza kufanya. Chukua mateso yako ya kuketi kwa saa moja, kwa nusu saa, umestahimili. Na baada ya hayo, mateso halisi inaanza. Leo, maumivu sana, maumivu sana. Umestahimili kwa dakika 15 zaidi. Mateso halisi inaanza, mateso kamili. Mtu anakuja kwangu na kusema, Goenkaji, njia nzima ni nzuri sana. Mbinu ni nzuri sana. Naifurahia sana. Na mafunzo yako ya makini ya jioni, ajabu. Nayapenda sana. Lakini uondoe kuketi huku kwa saa moja. Huu ni uwazimu. Uondoe tu. Kila kitu kingine ni cha ajabu sana. Ningependa pia kukiondoa, lakini hiyo haifanyi kazi. Ni lazima uikabili. Ni lazima uikabili. Baada ya dakika 45, inapokuwa mateso halisi, kila dakika ni kama lisali moja. Lisali moja limeenda. Dakika moja, lisali moja. Dakika moja, lisali moja. Sasa inaonekana kama lisali moja limeshaisha. Msiba gani huu? siwezi kufungua macho yangu na kuangalia saa yangu. Msiba gani huu? Kwa kweli, ni zaidi ya lisali moja. Walimu wasaidizi hawa, wamesahau kutoa ishara. Alafu kwa ghafla, unasikia kunena huku. Anicha vata sankara. Lo, ajabu, sauti tamu sana. Kunena huku, kuna nipendeza sana. Ajabu sana. Bado kuna dakika tano zaidi zilizobaki. Huwezi kukunjua mikono yako. Huwezi kufungua macho yako. Huwezi kukunjua miguu yako. Lakini dakika tano, haina maana sana. Umefurahi, natoka kwa utumwa huu. Hivi punde, nitatoka kwa utumwa huu. Lo, mateso ya utumwa na furaha ya uhuru. Unapitia zote. Njia nzima ni jinsi ya kutoka kwa mateso. Mateso ya utumwa. Mara nyingi katika maisha, utawekwa pembeni ambapo ni lazima utaikabili mateso. Huwezi kufanya chochote. Ni vipi kuikabili? Labda ni ya kimwili. Labda ni ya kiakili. Ni vipi utaikabili? Unajifunza hii sasa. Na siyo hiyo tu. Unafunza akili yako kubakia tulivu. Wakati kitu ni cha kupendeza sana, hakuna maumivu. Unasema, mimi ni mtulivu sana. Angalia, sishtuki. Lakini wakati uchungu halisi unaanza, na wewe ni mtulivu, labda wewe ni mtulivu tu kwa muda mchache. Wakati uliobaki, unageuka. Muda huu mchache ni wa nguvu sana. Utulivu ni wa nguvu sana. Unaanza kukata mizizi ya shida yako. Ingawa unapata tu muda mchache katika saa hiyo moja, muda huu mchache utabadilika kuwa sekunde chache, utabadilika kuwa dakika chache. Wakati mwingine hutendeka kwamba, mwanafunzi huja na kuniambia, nimeanza kuyafurahia maumivu yangu sasa. Ndivyo, umeanza kuyafurahia maumivu yako kwa sababu umeacha kugeukia kwa maumivu. Maumivu yalikuwa ya kimwili na uliyazidisha kwa kuyafanya kuwa maumivu ya kiakili. Ikiwa maumivu ya kiakili yanapotea na kuna maumivu ya kimwili, basi uchunguze tu, yamekuwa nusu. Halafu, yatakuja kuwa robo, yatakuwa chache. Unaanza kutoka kwa maumivu. Ni lazima ujifunze jinsi ya kuchunguza maumivu yako. Sasa maumivu ni makali sana. Hadi yanaanza kukushinda. Huu umekuwa mtindo wa tabia ya akili. Unapofika eneo fulani, wewe chunguza. Tuseme, una maumivu makali katika eneo. Wewe ulichunguze. Kama daktari ambaye huja na kuchunguza, daktari hana maumivu. Yeye huchunguza tu. Hapa maumivu ni makali sana, ni wapi ni machache. Wewe pia uchunguze vivi hivi. Usijitambulishe na maumivu. Maumivu ni maumivu. Kuna maumivu. Kwa hivyo nini? Sasa uyachunguze. Hebu nitafute mahali ambapo ni chanzo cha maumivu. Yameenea kiasi gani? Lo, hapa yameenea zaidi. Maumivu zaidi. Hapa yanakuwa machache. Maumivu machache. Hapa pana maumivu zaidi. Vivi hivi. Unagawa eneo. Unachangua eneo. Raundi inayofuata unachunguza tena. Unapata kwamba, pamoja na maumivu, kuna kitu kingine. Labda shinikizo. Alafu unaanza kugawa na kulichangua eneo. Kishinikizo. Hiyo ndiyo chanzo ya shinikizo. Kuna shinikizo zaidi hapa. Shinikizo chache hapa. Saa imepotea. Vivi hivi, unagawa eneo. Labda utafikia kiwango ambapo, utapata kwamba, pamoja na maumivu, kuna joto. Au labda, kuna kupumua. Utafika kiwango ambapo, utapata kwamba, ijapokuwa kuna maumivu makali. Kuna mkondo wa chini wa mtetemo ambao uko katika mwili mzima. Mara unapofika kiwango hicho, si maumivu tena kwako. Hayawezi kukushinda. Usitarajie haya yatendeke kesho asubuhi. Huchukua muda, lakini jifunze jinsi ya kuchunguza. Wakati mwingi, utakuwa ukigeukia kwa sababu ya mtindo wa tabia yako ya zamani ya kugeuka. Lakini, utapata muda mchache wakati hutageuka, wakati hugeuki, mateso huwa ukweli bora. Ukweli bora wa kwanza. Unachunguza mateso kwa njia ya makini. Unavyojifunza kuchunguza mateso kwa njia makini, unaenda kwa kina na kina katika kiwango cha majaribio. Unaenda kwa kina na kina hadi ukweli bora wa pili. Chanzo kubwa ya mateso katika kiwango cha upande wa nje, kila mmoja anasema, Ninateseka kwa sababu ya chanzo fulani cha nje. Fulani na fulani alisema kitu ambacho sikupenda, nikateseka. Fulani alifanya kitu ambacho sikupenda, nikateseka. Au kitu kinachofaa hakikutendeka maishani mwangu na nikateseka. Hizi zote ni sababu za nje. Ni kweli, lakini katika kiwango dhahiri sana, kiwango cha upande wa nje sana, bila kuelewa chanzo halisi ndani, mtu huendelea kutumia nguvu zake zote, bidii yake yote, kurekebisha vitu nje. Hii haiwezekani. Mtu hawezi kubadilisha wengine. Huenda unaendelea kujaribu, lakini hata ikiwa mtu mmoja atabadilika, kuna hakikisho wapi kwamba mtu mwingine hatajitokeza na kufanya kitu dhidi yako? Huendelea kutendeka tena na tena. Katika maisha yote, vitu ambavyo vinatakikana huenda vikatendeka. Vitu ambavyo havitakikani huenda visitendeke. Mara nyingi, vitu ambavyo havitakikani hutendeka. Ni lazima uvikabili hivi vyote. Ni lazima uende kwa kina sana na upate chanzo halisi ya mateso yako. Mbinu hii itakusaidia kwenda kwa kina na kupata chanzo halisi. Mateso hayako nje. Ni vitu tu vya kimwili viko nje. Mateso huanzia ndani. Mateso yanapoanza ndani, lazima kuwe na chanzo fulani ndani ambalo humfanya mtu ateseke. Unavyoenda kwa kina, unaanza kuelewa hii. Si tu kwa sababu ya mafunzo haya ya makini. Si kwa sababu umeyasoma maandiko matakatifu fulani, au vitabu, au unaingiza maarifa katika ukweli. Si haya kabisa. Kwa uzoefu wako mwenyewe, unaanza kuelewa. Hii ndiyo chanzo ya kina zaidi ya mateso yangu. Na unaanza kuchunguza chanzo hiyo ya kina zaidi. Ukweli bora wa pili, chanzo ya mateso. Chanzo halisi ya mateso. Wakati ukweli hizi mbili zinapotambuliwa, kazi inakuwa rahisi. Kwa mfano, mtu ni mgonjwa na daktari anakuja. Kazi ya kwanza muhimu sana ya daktari ni kujua ugonjwa ni nini. Daktari ambaye hawezi kujua ugonjwa ni nini, hawezi kumtibu mgonjwa. Kwa hivyo, kitu muhimu cha kwanza, ugonjwa ni nini? Na kitu muhimu cha pili, chanzo cha kina cha ugonjwa huu ni nini? Si tu dalili. Daktari akiendelea kujishughulisha na dalili tu katika kiwango cha upande wa nje, daktari huyu hawezi kutibu ugonjwa kabisa. Ni lazima mtu aende kwa kina. Ikiwa chanzo halisi ya ugonjwa inapatikana, basi kazi inakuwa rahisi. Unapata njia ya kukomesha chanzo kabisa. Mara chanzo inapokomeshwa kabisa, ugonjwa unakomeshwa kabisa. Kwa hivyo, kwa mbinu hii, unachunguza chanzo halisi ya mateso. Na kwa mbinu hii, unajifunza jinsi ya kukomesha kabisa chanzo hii halisi. Wakati chanzo halisi ya mateso imeharibiwa kabisa, ndipo ukweli bora wa tatu unatokea. Hakuna mateso zaidi. Halafu, kinachodhihirishwa ni njia nzima ya jinsi umekuwa kwa kina na kutoa nje chanzo ya mateso yako na kuondoa mateso yenyewe. Ukweli bora wa nne. Hizi zote nne si tu kwa kimaarifa. Bila shaka, mtu lazima azifahamu katika kiwango cha maarifa. Lakini ni lazima hizi zote zipitiwe katika kiwango kamili. Ndipo tu mbinu itaanza kusaidia. Na hii ndiyo umeanza kufanya. Kuenda kwa kina, kina, kina. Sasa ndivyo umeanza tu. Kuna maumivu? Kuna taabu? Lo, kuna maumivu. Kwa sababu nimekuwa nikiketi kwa muda mrefu sana. Polepole utaelewa kwamba kuna maumivu kwa sababu umefanya maumivu haya ya kimwili yawe maumivu ya kiakili pia. Ukiyafunza jinsi ya kuyachunguza tu, maumivu yanakuwa machache. Unapoendelea kuchunguza, unaanza kutoka nje yake. Ni nini kinatendeka? Mbona kuna mateso mengi sana kila pahali? Ikiwa dhahiri na dhahiri kwamba ni kwa sababu ya tamaa. Tamaa, unataka kitu kitendeke kulingana na mapenzi yako. Na hakitendeki. Unataka kuondoa kitu ambacho hukipendi. Hiki hakitendeki. Tamaa, unatoa kiasi kikubwa cha upendo kwa tabia hii ya tamaa. Tamaa. Huu kweli utakuwa dhahiri na dhahiri unavyoenda kwa kina. Sheria ambayo inafanya kazi ndani, inafanya kazi nje pia. Sheria ni moja. Haitofautishi. kuna mateso na inakuwa dhahiri kwamba, angalia, maisha huanza kwa mateso. Tunaingia katika uwanja wa mateso. Kutoka wakati tunazaliwa, tunaingia katika uwanja wa mateso. Tuna hamu. Hivi punde, hamu hii inageuka na kuwa tamaa, kukwamilia, na tunahangaika sana. Mtoto analia, nataka maziwa, nataka maji, analia. Analia kwa sababu hii tu ndio lugha mtoto anajua. Kutoka hapo, kuendelea, mtu anapokuwa, anakuwa, kitu hiki kisichotakikana kinatendeka. Kitu kile kisichotakikana kinatendeka. Kitu hiki kinachotakikana hakitendeki. Kitu kile kinachotakikana hakitendeki. Kiingilio cha maisha ni dhuka. Kwa lugha ya siku hizo ilisemekana jathi pi dhuka. Uzazi, maisha, mwanzo wa maisha ni kuingia katika uwanja wa dhuka. Mtu anapokuwa, anakuwa, anapata ugonjwa mmoja au mwingine. Na mtu anapoambukizwa ugonjwa huu, anahisi kuteseka sana. Ugonjwa huu ni mbaya sana. Naweza kuvumilia ugonjwa mwingine, lakini si ugonjwa huu. Kwa sababu huna ugonjwa mwingine wowote, ni ugonjwa upi unafurahisha? Kila ugonjwa ni wa taabu. Mateso, mateso. Vyadhi pidhuka, vyadhi pidhuka. Mtu huendelea kuambukizwa ugonjwa huu au ugonjwa ule, ugonjwa huu au ugonjwa ule. Mtu huendelea kuwa, kuchakaa, kuwa mzee. Uzee ni mateso makubwa sana. Jarapiduka. Mateso makubwa sana. Mwanamume wa miaka 100, mwanamke wa miaka 100, anateseka kutoka kwa ugonjwa huu au ugonjwa ule, kutoka kwa udhaifu huu au udhaifu ule, kutoka kwa uzee, shida nyingi sana. Anaomba kwa Mwenyezi Mungu. Ee Mwenyezi Mungu, tafadhali nitumie kifo ili niondoke kutoka kwa mateso haya yote. Huna uhaba wa kifo? Tafadhali nipe kifo. Anaomba na kuomba. Siku inayofuata, daktari anakuja na kumchunguza. Mama mzee, sasa wakati wako umefika. Labda ifikapo kesho, ni lazima uondoke. Mzee, ifikapo kesho, labda ni lazima uondoke. Na mama mzee, na mwanamume mzee, kila mmoja analia. Lo, hapana daktari, niliomba vibaya. Sitaki kufa. Ni lazima nikutane na mtoto wa kiume wangu, mjukuu wangu, kilembekeza wa kiume wangu. Ni lazima nifanye hivyo. Tafadhali niokoe uwezavyo. Sitaki kufa. Kifo ni mateso makubwa. Mateso makubwa. Maranampidhukam. Ni nini kingine? Mtu huyu hakuwa akicheza mchezo wa maarifa. Akiketi chini ya mti ule, alikuwa akipitia ukweli ndani. Mbona? Ni nini sababu ya mateso? Kwenda kwa kina, ukweli unakuwa dhahiri. Lo, chochote tunacho hamu nacho, ikiwa hamu hiyo haijatimizwa, tunateseka. Kwa mfano, umeketi katika tamuli na una hamu kwamba maumivu yanapaswa yaishe. Maumivu hayaishi. Na unateseka sana. Unataka mihemuko mingine ya ajabu, ya raha, ya furaha nyingi, hayaji na unateseka. Chochote ambacho una hamu nacho, hukipati na unateseka. Watu wasiotakikana, hali isiyotakikana, vitu visivyotakikana, unapata kuhusika navyo. Vitu vinavyotakikana, watu wanaotakikana, hali inayotakikana, unapata kutohusika navyo. Mateso makubwa. Kadri moja ya mahitaji, alikuwa akiyaelewa yote haya kwa undani kabisa. Ndipo alivyokuwa akienda kwa kina. Alifikia sehemu ambapo ilikuwa dhahiri kabisa. Sankitena pancha upadana kanda duka. Kwa kina, kwa ufupi, mateso ni kadri hizi tano. Kadri moja ni ya mahitaji, chembe za atomu. Mwili wote mzima ambao umeundwa kwa chembe za atomu, kalapas. Na kadri zingine nne, kadiri ya kiakili, sehemu ya ufahamu wa akili, sehemu ya kutambua ya akili, sehemu ya hisia ya akili, na sehemu ya kugeuka ya akili. Hizi tano, pamoja zimeunda nafsi hii, huyu mimi, na kiasi kikubwa cha upendo kwake. Upadan. Upadan ni upendo, kukwamilia. Kadri zote tano hizi zinatokana na kukwamilia. Kukwamilia. Mtu huendelea kukwamilia kadri hizi tano, na hivi ndivyo mtu huendelea kubingirika katika mateso, kubingirika katika mateso, ikawa dhahiri na dhahiri. Hii upadan, kukwamilia, upendo. Kuna upendo nne za kimsingi. Upendo moja ni kwa hii mimi, mimi wa kudhania. Bila kujua hii mimi ni nini, mimi wa kudhania, chembe chembe za atomu. Hii jamii ya chembe chembe za atomu ni mimi, na mtu huendelea kuita mimi, mimi, kadri nne hizi. Sehemu ya akili ya ufahamu inafahamu na kupotea. Inafahamu na kupotea. Hii ni mimi. Sehemu ya utambuzi wa akili inatambua na kupotea. Hii ni mimi. Sehemu ya hisia ya akili inahisi na kupotea. Hii ni mimi. Sehemu ya kugeuka ya akili inageuka na kupotea. Hii ni mimi. Au zote tano zikiunganishwa, hii ni mimi. Lakini hii mimi ni muhimu sana. Wakati wote ni herufi kubwa. Mimi. Ikiwa mtu yeyote anasema neno dhidi ya hii mimi, mtu huhisi hasira sana, kufadhaika sana, bila kuelewa hii mimi ni nini. Mimi wa kudhania, mimi wa kubuniwa, ilhali upendo mwingi sana kwake hii mimi. Mtu anafanya kitu kinyume cha hii mimi, na tena mtu huhisi hasira sana, kufadhaika sana, huzuni sana. Mimi, 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 kiasi kikubwa cha upendo kwa hii mimi. Haileti chochote ila mateso. Chochote ila mateso. Alafu, duara hili, mviringo huu wa mimi, unaanza kuenea. Kile ukiitacho changu, changu, huja ndani ya mviringo. Alafu, unakuwa na upendo kwa hiki changu. Changu, changu, changu. Kiwango kikubwa cha upendo kwa hiki changu. Changu, changu. Oh, saa yangu. Saa ya ajabu. Saa ya thamani kubwa. Mmoja wa wanafunzi alileta kutoka nchi ya kigeni na kunipa saa ya ajabu, saa ya thamani kubwa. Siku moja, kutokana na uzembe wangu, ikaanguka chini na kuharibika. Naanza kulia, lo, hii saa ya thamani imeharibika sasa, na hata siwezi kupata sehemu zake katika nchi yangu. Nawezaje kuitengeneza? Nalia, nalia, nalia. Saa ya muundo ule ule ya thamani sawa kwenye kiwiko cha rafiki yangu inaanguka na kuharibika. Sili? Sili kamwe. Kwa upande mwingine, naanza kutoa onyo. Rafiki yangu, ungekuwa mwangalifu sana. Aina hii ya saa haipatikani katika nchi yetu. Huwezi hata kupata sehemu zake ili uitengeneze. Sili? Mbona? Saa sawia? Muundo sawia wa thamani sawia? Lakini sili? Hakuna mtu hulia kwa kuharibika kwa saa ya thamani. Hakuna mtu hulia. Mtu hulia kwa kuharibika kwa saa yangu. Saa yangu imeharibika. Saa yangu imeharibika. Hii yangu, yangu, ni kiwango kikubwa cha upendo kwa hii yangu, yangu. Hata ikiwa hii yangu, kile kiitwacho yangu, inagharamia dola chache au dola milioni chache, haina tofauti. Hata ikiwa kuna upendo wa kiasi gani hapo, mateso kiasi hicho hayana budi kuja. Ikiwa kuna upendo sana, kutakuwepo mateso sana. Ikiwa kuna upendo dhabiti, kutakuwepo mateso dhabiti. Hii ndiyo sheria ya ulimwengu. Huwa dhahiri na dhahiri unavyofanya mazoezi zaidi na zaidi. Upendo, kukwamilia, hazina budi kuleta mateso. Hakuna chochote ila mateso. Kisa kimoja. Katika siku zile nilipokuwa mgeni nchini India, baada ya kutoka Burma miaka miwili au mitatu iliyopita, hakukuwa na vituo. Kwa hivyo, wale ambao walifanya bidii kwa mbinu hii kuenea kwa watu tofauti wanaoteseka, walikuwa wakipanga vikao katika sehemu mbalimbali, kama misikiti, hekalu, kanisa, vitu kama hivyo. Au labda shule au kitu kingine. Funzo moja lilipangwa katika kijiji cha mbali, ambacho kilikuwa kituo kitakatifu cha Jains. Hekalu ya Jain. Hakuna hata mtu mmoja au watu wawili kutoka kijiji hicho walishiriki. Wanafunzi wengi walitoka miji iliyokuwa karibu. Mama mmoja mzee na maskini sana alikuja kwa funzo. Mtu fulani alimpa nauli ya gari la moshi na akaja akashiriki. Kwa siku mbili, siku tatu Siku nne, siku tano alifurahi sana. Alikuwa na maendeleo. Na kwa ghafla, siku ya tano au siku ya sita, alikuja akajua kwamba asubuhi mapema kuna kunena kunakoendelea katika ukumbi mkuu. Kuna maneno ya baraka na heri njema na kadhalika. Aliuliza, naweza kwenda? Naweza pia kushiriki? Hakuna chochote ambacho kimeandikwa katika ratiba. Wasimamizi walisema, ndivyo, waweza kwenda, lakini ni lazima utamuli. Ndiyo nitatamuli. Alikuja, akatamuli. Mwishoni mwa kunena, alifurahi sana. Akitabasamu. Alienda makao yake. Na alipofika makao yake, alianza kulia. Akalia kwa sauti. Watu walienda kwake. Nini kimetendeka? Kuna inge amemdunga au nyoka amembusu? Nini kibaya na mama mzee? Hangeweza kujibu. Aliendelea kulia. Baada ya muda fulani, akilia kuikwikwi, alisema, nilileta kibeti kidogo cha kitambaa kwa kozi hii. Ndani ya kibeti hiki kulikuwa na rupii 20, chini ya dola moja kwa pesa ya wakati huu. Rupia 20, akiba ya maisha yangu yote ilikuwa ndani ya kibeti hiki. Rupia 20? Na miaka 20 iliyopita, nilipoolewa, nilipata kipini cha sarafu kama mahari yangu. Kipini hiki pia kilikuwa ndani yake. Nilipoondoka kuja kwa kozi hii, mtu fulani alinipa kipande cha tamutamu iliyokaushwa. Hicho pia kilikuwa ndani yake. Kila mara ninapotamuli na kiweka chini ya miguu yangu. Ninapolala, ninakiweka chini ya mto wangu. Leo asubuhi nilipoenda ukumbini, nilikiacha chumbani mwangu. Mtu fulani amekichukua. Leo nimeporwa. Akiba yangu yote imeenda. Aliendelea kulia. Watu walisema, rupia 20 pesa taslimu. Haifikii thamani ya kipini cha sarafu. Tuseme rupia 40 au rupia 50. Usilie mama mzee. Tutakupa rupia 50. Wewe uendelee na tamuli yako. Tamuli yako ilikuwa ikiendelea vizuri sana. Aliendelea kulia. Walifikiri, ni bora tuchange pesa fulani na kumpa. Hapo ndipo tu kulia kutaisha. Walianza kuchanga. Badala ya rupia 50, walipata 100. Walifurahi sana. Mama mzee ataacha kulia sasa. Walienda na kumpa pesa. Alizitupa mbali. Nini nitafanya na pesa hii? Kipini cha sarufu nilichopata kwa mahari yangu. Lo, ni wapi nitapata kipini hicho? Sasa kimeenda. Watu waliendelea kukitafuta, lakini hawakuweza kukipata. Alafu jioni hiyo, mtu fulani aliona tumbili mtini akiwa na kibeti, akiitoa tamutamu iliyokaushwa na kuila. Watu walimkimbiza tumbili, wakakichukua kibeti na kumrudishia kipini cha sarafu. Kulia kwake kukakoma. Tamaa. Hata ikiwa ni rupia 20, thamani ya kitu fulani, au thamani ya mamilioni 20, haina tofauti. Kukiwa na kiasi fulani ya kukwamilia hapo, kukiwa na kiasi fulani ya upendo hapo, kiasi hicho ya mateso, haina budi kuwa hapo. Mimi, yangu, hata ikiwa unayatumia maneno haya, au la, haijalishi. Lakini hii mimi yangu na upendo kwake, hii imejaa mateso. Nakumbuka kisa kingine tena. Maishani katika kijiji kaskazini mwa India, mtawa aliyeelimika sana alishiriki. Baada ya siku tano au sita, alinijia. Goenkaji katika saa 6 na saa 7, anaulizwa maswali na wanafunzi. Na kwa dakika 10 tu, wakati huo kulikuwa na wanafunzi wachache, kwa hivyo nilitoa dakika 10 kwa kila mwanafunzi. Dakika 10 kwa wenyeji hawa. Wana maswali gani? Hata dakika 10 ni nyingi sana kwao. Mimi ni mtawa ambaye ametengwa. Nina maswali mengi sana. Tafadhali nipe nusu saa. Nilijibu, bwana padri, najua utakuwa ukizungumzia falsafa na vitu kama hivyo, na mimi sina haja ya haya yote. Sitakupa muda. Lo, la Goenkaji. Kama siku tano hivi zilizopita, nimeelewa kwamba mazungumzo haya yote ya kifalsafa ni bure. Nitazungumza tu kuhusu mbinu. Kuhusu mbinu? Mbona unahitaji nusu saa ya kuzungumzia mbinu? Lo, tafadhali, nipe nusu saa. Sawa, nitaweza kustahimili. Haya, njoo. Na akaja. Kwa dakika mbili, tatu, tano alizungumzia mbinu. Na kwa ghafla, akabadili jambo la kuzungumziwa. Akabadili hoja. Goenka ji. Katika jiji lile, jiji ambalo alitoka, nyumba yako ya watawa. Nyumba yangu ya watawa? Nyumba ya watawa wakati wote ni ya watawa. Si ya wenyeji? Mimi ni mwenyeji. Nawezaje kuwa na nyumba ya watawa? Goenka ji, jaribu kuelewa. Nyumba yako ya watawa? Bwana padri, siwezi kuwa na nyumba ya watawa. Mimi ni mwenyeji. Na nimebeba ushahidi dhahiri kwamba mimi ni mwenyeji. Mke wangu huketi pamoja nami ninapofundisha. Nawezaje kuwa na nyumba ya watawa? Aliendelea kusema, Goenka ji, nyumba yako ya watawa, nyumba yako ya watawa. Na baada ya hiyo, alisema, Goenka ji, katika nyumba yako ya watawa, ndovu wako. Ndovu wangu? Alikuwa akizungumzia nini? Halafu kwa ghafla, kitu kikanijia akilini mwangu. Hii ilikuwa India. India, inchi ya ajabu. Inchi kubwa yenye tamaduni nyingi. Watu wengine wana utamaduni dhabiti. Imani kwamba maishani mwao wote hawatatumia maneno haya machafu. Mimi na yangu usitumie. Wakati wowote ni lazima waseme wewe. Wakati wote ni lazima waseme mimi, watasema wewe. Wakati wote lazima waseme yangu, watasema yako. Lo, nafahamu sasa. Ndivyo bwana padre. Nyumba yangu ya watawa, ndovu wangu. Endelea, ni nini mbaya? Hapa kuna aliyetengwa ambaye amekana kila kitu, amekuwa amejenga nyumba ya watawa katikati mwa mji bila ruhusa ya baraza la mji au baraza kuu la jiji. Sasa agizo lilitoka kwamba wataiponda. Na ndovu hakubaliwi kuwekwa pale katikati mwa mji. Kwa hivyo agizo lilitolewa la kuwaondoa. Aligundua kutoka pahali kwamba mtawa wa baraza kuu la jiji hilo alikuwa ameenda Burma na akakaa nami kama mgeni wangu. Basi, Goenka ji, maneno machache tu kutoka kwako. Na nyumba yako ya watawa itaokolewa. Ndovu wako ataokolewa. Hakutumia neno mimi. Hakutumia neno yangu. Lakini alikuwa na kiasi kikubwa sana cha upendo. Upendo hauna budi ila kuleta mateso. Hakuna chochote ila mateso. Mateso. Upendo ukiwa kwa kina sana, mateso hayana budi kuwa kina zaidi. Hakungekuwa na mateso yoyote, ningekuza upendo kwa hii mimi, na hii mimi ibakie milele. Au, ningekuza upendo kwa hii yangu, na hii yangu ibakie milele. Hakungekuwa na mateso, lakini matata ni hii. Mimi, haibaki milele. Hii yangu, haibaki milele. Chochote ni kiitacho, yangu, 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 huisha. Na sina uwezo, siwezi kufanya chochote kuhusu hii. Au, hata ikiwa hii inabaki, kitocho mimi inaisha na sina uwezo. Kuondoka, utengo, hazina budi kuja. Na hii huleta mateso mengi sana. Ikiwa kuna upendo, ikiwa kuna kukwamilia, mateso ni makubwa sana. Mtu hukuza upendo mwingine. Upendo mkuu ni hii mimi, ambayo inabadilika na kuwa yangu. Ndipo maono yangu, falsafa yangu, kanuni yangu, imani yangu, dini yangu, utamaduni wangu. Mtu hukuza kiasi kikubwa cha upendo kwa maneno haya bila kuelewa kwamba mtu amevaa miwani yenye rangi na ana upendo kwa rangi ya miwani. Nikivaa miwani ya rangi nyekundu, kwangu mimi kila kitu ni chekundu. Chekundu, chekundu, chekundu. Mtu mwingine amevaa miwani ya rangi ya kijani kibichi. Kwake, yeye kila kitu ni cha rangi ya kijani kibichi. Kijani kibichi, kijani kibichi, kijani kibichi. Tunaendelea kupingana. Siwezi kumshawishi kwamba yote ni rangi nyekundu. Hawezi kunishawishi kuwa yote ni rangi ya kijani kibichi. Tunaendelea kupingana. Labda tutapasua kichwa cha kila mmoja wetu. Bado, hatujakubaliana. Kwa sababu ya upendo. Na upendo ni kwa rangi. Hatuoni vitu vile vilivyo. Upendo huu mkubwa unaleta mateso makubwa. Alafu mara nyingine, kuna upendo kwa kanuni za dini, taratibu za sala, sherehe na kadhalika. Nimeona, si hapa upande wa magharibi, lakini katika upande wa mashariki kwamba watu wana upendo sana kwa kanuni zao za dini za kila siku. Kwa taratibu zao za sala za kila siku. Wanakuja kwa funzo la vipassana. Na wao husema, mbona unasimamisha kanuni hizi za dini, taratibu hizi za sala? Nipe dakika 15 tu, nitamaliza kanuni yangu ya dini alafu, nitakuja na kutamuli. Wanaambiwa, la, na wanafadhaika sana kwa sababu ya hii. Baadaye, bila shaka, wanaanza kutambua sababu hii. Lakini, awali kwa sababu ya upendo, kuna mateso. Pendo kubwa hizi nne, zinatufanya tuwe na mateso mengi sana. Mateso mengi sana. Buddha alienda kwa kina. Mbona? Baada ya yote, kuna upendo. Na ikawa dhahiri na dhahiri, tamaa hutokea. Tamaa ya kitu fulani utakacho. Unataka kukimiliki. Unataka kukiweka. Unazua kiasi kikubwa cha upendo kwa tamaa hii, na hivi punde inabadilika na kuwa kukwamilia upendo. Au, hutaki kitu, unataka kukiondoa, lakini huwezi kukiondoa. Lo, tamaa inabadilika na kuwa kukwamilia hadi upendo na mateso huanza. Kwa nini kuna tamaa huko? Hakuwa akicheza mchezo wa maarifa. Hakuwa akisoma maandiko au kujadili maandiko. Alikuwa akifanya majaribio kama mwanasayansi. Ni nini kinatendeka kwa kina zaidi? Shauku ndogo ndogo inaanza. Unaanza kuipenda. Na kwa haraka inabadilika na kuwa tamaa. Shauku ndogo ndogo ya kuondoa kitu inabadilika na kuwa chuki. Lo, tanha. Katika lugha ya siku hizo, tamaa ilikuwa ikiitwa tanha. Tanaa pachaya upadan. Tamaa hubadilika na kuwa kukwamilia. Shauku ndogo ndogo inabadilika na kuwa tamaa. Na tamaa inabadilika na kuwa kukwamilia. Mbona hata shauku hizi ndogo ndogo? Ni nini chanzo? Ilikuwa dhahiri sana. Kwa sababu alikuwa akipitia vedena pachaya tanaa. Mihemko hii mwilini. Unapohisi mihemko mwilini na mihemko ni ya kufurahisha, unaanza kuipenda, ambapo hivi punde inabadilika na kuwa tamaa, kukwamilia. Unapopitia mihemko isiyofurahisha, hivi punde hii inabadilika na kuwa chuki, kinyongo. Unataka kuiondoa, tamaa ni ya kuondoa. Lo, mihemko, vedena pachaya tanaa. Pachaya inamaanisha chanzo. Vedena inamaanisha mhemko. Mhemko ndiyo chanzo cha tamaa ambayo hubadilika na kuwa kukwamilia. Mbona mihemko hii? Ni nini chanzo? Alikuwa akifanya majaribio, akipeleleza ni nini kilikuwa kikitendeka. Fasa, pachaya, vedena. Kuna mgusano, na mara tu kuna mgusano, mhemko hauna budi kuwa mwilini. Mgusano wa nini na nini? Milango hii sita ya mihemuko. Macho. Mgusano wa macho na umbo fulani. Sura fulani. Rangi fulani. Mwangaza fulani. Chombo cha macho. Zinavyogusana, hakuna budi ila kuwa na mhemuko. Chombo katika mlango wa mhemuko wa sauti. Sauti inapogusana na mlango wa mhemuko wa sikio, hakuna budi kuwa na mhemuko. Mlango wa mhemuko wa pua. Harufu inapogusana na pua, haina budi kuleta mhemuko. Mlango wa mhemko wa ulimi, ladha, inapogusana na ulimi, haina budi kuleta mhemko. Mlango wa mhemko wa mwili, mgusano wa kitu cha kuonekana, haina budi kuleta mhemko. Na mlango wa mhemko wa akili, fikira lolote, hisia yote, hakuna budi kuwe na mhemko mwilini. Lo, mgusano. Mbona mgusano huu? Ilikuwa rahisi sana, dhahiri sana. Salayatan pachaya fasa. Fasa inamaanisha mgusano. Salayatan inamaanisha milango hii sita ya mihemko. Ilimradi tu mtu awe na milango hii sita ya mihemko. Ilimradi tu mtu awe na milango hii sita ya mihemko, mgusano mmoja au mwingine hauna budi uwe kupitia mlango mmoja au mwingine wa mihemko pamoja na vitu vyao. Dunia yote nzima imejaa vitu. Kwa hivyo, mgusano ni kwa sababu ya milango sita ya mihemko tunayobeba na vitu vyao katika dunia. Mbona milango hii sita ya mihemko? Ni nini chanzo chake? Dhahiri sana. Nama rupa pachaya salayatan. Nama inamaanisha muundo wa kiakili. Rupa inamaanisha muundo wa kimwili. Muungano wa vitu hivi viwili. Mara tu muungano ulianza, hivyo inamaanisha mwendo wa maisha ulianza. Mfululizo wa maisha ulianza na milango hii sita ya mihemko. Ulianza na milango hii sita ya mihemko. Kwa nini maisha ya akili? Jambo ilianza hivi. Ilikuwa dhahiri sana. Vinyana, pachaya na marupa. Kwa sababu ya mtiririko huu wa ufahamu ambao upo wakati wote, mara tu maisha yanapoisha, mtiririko huu wa ufahamu hugusana na maisha mengine na kutokea kwingine. Huendelea kutokea, yakipitia, yakitokea, yakipitia. Wakati wa kifo, hupotea na kutokea tena kwingine katika maisha mengine. Mwili mwingine na huanza kutiririka kwa njia ile ile. Vinyana pacha ya na marupa. Mbona hii vinyana? Ni nini chanzo chake? Ilikuwa dhahiri sana. Sankara pacha ya vinyana. Matendo haya ya hiari ya akili ambayo hutokea. Matendo haya yote ya hiari yanahusika kwa ufahamu wa wakati ujao. Wakati huu ninazua sankara. Utakuwa ukilisikia neno hili tena na tena. Matendo ya hiari ya akili. Unapozua sankara, ufahamu wa wakati ujao unatokea. Unazua sankaras. Ufahamu wa wakati ujao unatokea. Wakati wa kifo, sankara ya kina zaidi, ambayo ni kama mstari mrefu uliochongwa mwambani kwa patasi na nyundo. Hii hutokea upande wa nje. Husukuma kwa nguvu na ufahamu hutokea pahali pengine. Kwa hivyo, mtiririko uendelea kwa sababu ya hii sankara. Mbona hii sankara? Ilikuwa dhahiri sana. Avija pacha ya sankara. Lo, ujinga, ujinga. Kila mtu anazua sankara kwa sababu ya ujinga. Ujinga gani? Si ujinga kwa sababu mtu hajaenda shule yeyote au chuo. Si ujinga kwa sababu mtu hajasoma maandiko. Si ujinga kwa sababu mtu hajasikiliza mazungumzo ya dhama. Hakuna chochote kibaya. Ujinga katika kiwango cha uzoefu. Mtu hajui jinsi mateso hutokea ndani kwa kina. Jinsi kuna mihemuko kila pahali. Jinsi kwa mihemuko inayofurahisha, mtu huendelea kugeuka na sankara ya tamaa. Jinsi kwa mihemuko ya kutofurahisha, mtu huendelea kugeuka na sankara ya chuki. Njia yote hii huendelea kwa kina zaidi na katika upande wa nje, mtu hajui chochote kuhusu kinachotendeka. Njia hii ya kuzidisha, kuleta mateso, kuzidisha mateso, kuleta mateso, kuleta sankaras, kuzidisha sankaras. Lo, ni kwa sababu ya ujinga. Ujinga. Mfululizo wote ulikuwa dhahiri sana. Kila kiungo kilikuwa dhahiri sana. Avija pacha ya sankara. Kwa sababu ya ujinga mtu huleta sankaras. Sankara pacha ya vinyana. Kwa sababu ya sankaras, kuna vinyana. Ufahamu. Vinyana pacha ya na marupa. Kwa sababu ya ufahamu, maisha mapya ya akili, jambo huanza. Na marupa pacha ya saratan. Kwa hii, akili na jambo, milango ya mihemuko ya sita inatokea. Salayatan pacha ya fasa. Kwa sababu ya hii, kuna mgusano. Na vedena pacha ya tanha. Kwa sababu ya mihemuko, kuna tamaa. Vedena pacha ya tanaa. Tanaa pacha ya upadan. Tamaa hii inabadilika na kuwa kukwamilia kwa upendo wa kina. Upadan pacha ya bava. Kwa sababu ya upendo huu wa kina kwa tamaa, njia ya bava huanza. Bava inamaanisha mtiririko wa maisha. Maisha huendelea kutiririka, kutiririka, inapata nguvu zote. Kila mara maisha yanapofika mwisho, hii bava, sankara ambayo ni ya kina zaidi, inaitwa bava sankara. Hii bava inahusika na kutoa maisha mapya. Kwa hivyo, njia ya kuwa, 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 huendelea. Haisimami mwishoni mwa maisha, huendelea. Bava pacha ya jati. Na kwa sababu ya hii, njia ya kuwa, 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 hata baada ya kifo, maisha mapya, jati, huanza. Maisha huja tena, kuzaliwa huja, na wakati kizazi huja, jati pacha ya jara, maranam, suoka, paradeva, duka, domana supayasa, sambavanti. Kila mara, maisha mapya huanza. Lazima mtu apitie mateso haya yote. Mateso ya uzee, mateso ya magonjwa, mateso ya kifo, mateso ya vitu vinavyotakikana kutotendeka na vitu visivyotakikana kutendeka. Kwa sababu kizazi kimeanza, mtu lazima apitie aina zote za mateso ya kimwili na kiakili. Hii huwa dhahiri. Njia yote nzima imekuwa dhahiri sana. Inaweza kuwa dhahiri kwa mtu yeyote ambaye huenda kwa kina, kina, kina. Baada ya kuondoa ujinga na kuelewa ukweli, kuelewa katika kiwango cha majaribio, sasa ilikuwa dhahiri. jinsi njia hii ya mateso huanza na jinsi njia hii ya mateso huendelea kuzidika. Ni vipi kuiondoa? Ni vipi kujiondoa kutoka kwake? Ni vipi kuvunja nyororo hii? Viungo hivi? Nyororo hii iliyojaa viungo? Ni kiungo gani kimevunjwa? Ni wapi lazima kiungo kivunjwe? Maisha tayari yameanza. Nama na rupa kwa akili na jambo. Mtiririko umeanza. Cha kufanya ni nini? Nijue. Shida haitasuluhishwa. Lo, hapana, haisuluhishwi. Mtu atoki kwa mateso hivi. Mtu anapojua, akili ina hiari gani wakati huo? Akili iko katika hali gani? Imejaa maumivu makuu. Akili ya mwisho ya maisha hayo imejaa maumivu makuu. Haitatoa chochote ila maisha mapya yaliyojaa maumivu makuu. Akili ijayo imejaa maumivu makuu kwa sababu ni mazao ya akili ya mwisho wa maisha haya. Kujua haisuluhishi shida yoyote. Mtu hawezi kutoka kwa mateso kupitia kujua. Halafu, wakati nama na rupa, akili na jambo, ipo hapo, maisha yanatiririka. Halafu, na milango sita hii ya mihemuko je, afadhali niziharibu. Macho, masikio, pua, ulimi, sawa. Halafu na halafu, akili, tena, itakuwa kujua. Ni vipi kuziharibu? Halafu, vitu vyote duniani, lazima mtu aviharibu. Hii haiwezekani. Anawezaje kuviharibu vyote hivyo? Wakati milango hii sita iko huko na vitu viko mgusano, hauna budi kuwa. Huwezi kutoroka kutoka hayo. Na wakati mgusano, fasa, iko huko, hisia, mhemko, vedhena, haina budi kuweko. Huwezi kuiondoa. Hapa ndipo hekima ilitokea. Hapo ndipo mtu anaweza kutumia shoka na kukikata kiungo hapa. Vedhena, haina budi kuja. Ili mradi tu mtu awe hai. Vitu huendelea kugusana na mlango huu wa mhemko au mlango ule wa mhemko. Kila mara, akili na jambo hugusana. Kuna mhemko. Kwa mhemko, kwa sababu ya ujinga, kwa sababu ya avija, kwa mhemko, tanaa inatokea. Tamaa hutokea. Chuki hutokea. Sasa mtu lazima abadilishe njia yote. Mhemko utakuwa hapo, lakini kwa mhemko, hekima itatokea. Ukweli, tabia. Mhemko huu ni nini? Si ya milele? Si ya kudumu? Utatokea ili uishe. Hebu nichunguze muda utakaochukua. Ndiyo, unatokea, unapotea. Unatokea, unapotea. Lakini hata ikiwa mhemko si wa kufurahisha, hauna budi kupotea. Lakini hata ikiwa mhemko ni wa kufurahisha, huna budi kupotea. Haina maana kugeuka. Kuna maana gani kugeukia kitu ambacho kwa kawaida hupotea? Hakuna maana ya hii. Hakuna jambo linalotimika. Hakuna maana kwa hii. Inakuwa dhahiri na dhahiri. Mtu akija katika kiwango ambacho mihemko inapitiwa na mtu hageuki mihemko hii, itabadilisha njia yote ya kuzidisha mateso. Njia ya uhuru mzima. Alipata kwamba mihemko ni mkutano muhimu kutoka pahali barabara mbili huanza. Barabara moja alisema, duka samude gamini patipada. Barabara ambayo imejaa mateso. Unazua mateso. Unaendelea kuzua mateso. Kwa sababu kwa kila mhemko, wewe huendelea kugeuka. Kila mara unapopitia mhemko na kila mara unageuka. Kwa hivyo, ni njia ya kuzidisha mateso. Kuzidisha mateso. Hata sasa, mkutano huu huu, pahali papa hapa, pa mhemko mwilini, panaweza kupelekwa hadi barabara ambayo ni barabara ya uhuru. Duka, nirodha, gamini, patipada. Mateso yako yote yanaondolewa kwa sababu mhemko haugeuki. Unaelewa tu, anicha, anicha. Lo, si ya kudumu, si ya kudumu. Hii ndiyo umeanza kufanya. Kitu muhimu cha kwanza ni kwamba unatambua mhemko. Na unapotambua mhemko, hugeuki. Kila mhemko unapaswa ugeuke uwe panya. Hiyo inamaanisha vijaa. Vedena pachaya panya. Kila mhemko lazima itokee kwa hekima. Kila mhemko unapaswa utokee kwa tana, tamaa na chuki. Hii ndiyo njia ya uhuru ambao umechangua. Ukienda hadi kiwango cha mhemko na kutogeuka, hapa ni pahali ambapo kiungo chote kinavunjwa. Unapata kwamba kiungo chote kinavunjwa. Kwa sababu sasa kuna avijja zaidi. Ujinga, avijja, tweva, asesa, viraga, nirodha. Wakati ujinga unaondolewa kabisa, ndipo sankara, nirodho, hakuna tena sankara zaidi. Hakuna sankara zaidi inayozuka. Sankara, nirodho, vinyana, nirodho. Hakuna tena vinyana. Mtiririko wa ufahamu unasimama. Vinyana, nirodha, na marupa, nirodho. Kuna tena mtiririko wa jambo na akili. Na marupa, nirodha, salayatan, nirodho. Hakuna tena milango sita ya mihemuko. Salayatan, nirodha, fasa, nirodho. Hakuna tena mguso. Fasa, nirodha, vedana, nirodho. Hakuna tena mhemuko. Na vedana, nirodha, tanaha, nirodho. Hakuna tena tamaa. Tanaha, nirodha, upadan, nirodho. Hakuna tena kukwamilia. Upadan, nirodha, bava, nirodho. Hakuna tena njia ya kuwa, kuwa, kuwa. Bava, nirodha, jati, nirodho. Hakuna tena kizazi kipya. Na jati, nirodha, jara, maranam, suoka, paridev, duka, domana, supaya, nirujanti. Mateso yote yanafuatana baada ya kuzaliwa. Yanapotea mara moja. Yote haya ni rahisi kuelewa. Mtu anaweza kuyakubali katika kiwango cha maarifa, lakini hii haisaidii. Mtu lazima afanye mazoezi. Lazima mtu aende kwa kina pahali ambapo kuna mhemko na unaendelea kutogeuka. Kuna mhemko na hugeuki. Kukubali hii katika kiwango cha makisio haisaidii. Labda mtu hawezi hata kuamini maisha yaliyopita au maisha yajayo. Haijalishi. Hii si muhimu sana. Haifai kwamba kwanza ni lazima ukubali kuna maisha yaliyopita, maisha yaliyopita na maisha yajayo. Ndipo tu mbinu ikusaidie. Ni lazima mtu akubali maisha ya sasa. Yapo hapa. Na kila mara unaleta mateso kwako mwenyewe. Unazua sankaras kila mara, na kila sankara ni mateso kwako. Wewe huenda kurudia sankara, unaifanya iwe ndani sana. Kama mstari uliochongwa mambani kwa patasi na nyundo, kwa kina ndani sana, mateso zaidi na zaidi, mateso ya kina na kina. Angalau uanze kutoka nje yake. Umeanza kutoka kwa mateso yako ya sasa. Sheria ya ulimwengu ni hivyo. Unapoacha kuzua sankara mpya kwa uzoefu wa mihemuko mwilini, mihemuko mizee itaanza kuja juu upande wa nje. Mikusanyiko yako yote ya awali, ambayo imelala chini, ambayo imo galani ndani kwa kina, itaanza kuja juu. Inavyokuja juu kwa mhemko mmoja au mwingine, na inavyokuja juu. Tena, wewe ni mtulivu. Ugeuki. Sankara zinapoteza nguvu zake, zinakuwa dhaifu na kupotea. Kipande kingine kikubwa cha sankara za zamani itakuja kuwa mhemko huu au mhemko ule. Tena wewe ni mtulivu. Kwa njia hii, zile za awali zitaondolewa. Mara tu unapoacha kuzua sankaras mpya, zile za awali mara moja huondolewa, kidogo kidogo. Hata ikiwa wewe ni mtulivu, zinakuja upande wa nje. Zinaondolewa, zinakuja upande wa nje. Zinaondolewa. Hii ndiyo inamaanisha kuwa anicca vata sankara. Mara kwa mara utakuwa ukisikia maneno haya ya Buddha. Anicca vata sankara. Kila sankaras ni anicca sana. Inatokea, inapotea. Upadavae dhammino. Inatokea ikipotea. Kutokea na kupotea ni kawaida yake. Upadavae dhammino. Inapotea, lakini inatokea tena. Inazidika, na tena inatokea. Lakini ikiwa unatambua mihemko yako na hugeuzwi nayo, ndipo upajitwa nirujanti. Zinaondolewa, zinakuja upande wa nje na kuondolewa. Hata ikiwa zinaondolewa, tesam pupo samu suko. Kadri hiyo, unaanza kufurahia uhuru. Amani ya uhuru, furaha ya uhuru, kwa sababu mateso ya kadri hiyo imepotea. Hii ndiyo njia yote, na hii ndiyo ilikuwa elimu ya mtu huyu. Alipata chanzo halisi ya mateso, na alipata jinsi ya kuondoa chanzo hii halisi katika kiwango cha kina kabisa. Maneno ya kwanza alipokuwa kuerevuka kikamilifu, maneno ya kwanza ya Buddha ni ajabu sana. Kila neno la Buddha ni la ajabu sana. Lakini maneno ya kwanza ya Buddha alipoelimika kabisa yalikuwa gani? Kwa muda wa siku 10 hizi utayasikia haya kila siku, angalau mara 3 kwa siku.
Anek jate sansaran sandhave sangyanembesan gakar kangave santu dukkha jate punapuna gakar kadetho se punge angne kasi sabate pasuka bhagga gakutang besankitan visankhar gatang chetang tanahanang khayam ajjaga.
Aneka jati sansaram. Sasa huo ndio ulikuwa usiku. Usiku wa mbala mwezi. Wa mwezi wa Vaisakha. Alipokuwa ameketi chini ya mti, akichunguza ukweli ndani, mtu anavyoendelea kwa kina na kina, akisafisha akili, welekevu fulani wa akili unaongezeka. Welekevu mmoja ni ukumbusho wa yaliyopita. Kufikia usiku wa manane, welekevu huu ulitokea. Alianza kuona maisha yake ya awali. Si tu maisha haya, lakini maisha ya pili ya awali, maisha ya 10 ya awali, na kuendelea hivyo. Aliendelea kuangalia maisha yake ya awali, maisha yasiyohesabika ya awali. Ndipo akasema, aneka jati sansaram. Kwa mtiririko huu wa dunia, nimezaliwa mara nyingi sana. Kizazi baada ya kizazi, kizazi baada ya kizazi. Kwa maisha mengi sana, yasiyohesabika, inamaanisha isiyohesabika. Si moja, isiyohesabika. Aneka jati sansaram. Sandha visam. Na wakati wote ninapozaliwa, mimi huendelea kukimbia. Kukimbia. Anibisam. Mfululizo, bila kusimama. Mtu yeyote ambaye huzaliwa, huendelea kukimbia, akielekea upande wa kifo. Mara tu unapozaliwa, unaanza kukimbia. Kukimbia. Huwezi kungoja hata nukta moja. Hebu ningoje sasa. Sitaelekea upande wa kifo. Lazima uendelee kukimbia. Kukimbia, mfululizo ukikimbia, ukielekea upande wa kifo, bila kufaidika na chochote. Halafu, katika baadhi ya maisha mengine, aliwakuta watu wengine wenye hekima ambao walimwambia kwamba unaweza kutoka kwa hii, mazungumzo hii ya kuzaliwa na kifo na mateso. Mradi tu uweze kushuhudia muumba, muumba mwenyezi. Kwa hivyo, kwa maisha mengi, aliendelea kumtafuta muumba huyu ambaye ni Gahakarakam Gavesanto. Muumba wa nyumba hii. Nyumba gani? Kila mara mtu anapokufa, nyumba nyingine iko tayari. Gahekarakam. Ni nani anaumba nyumba hii? Gahekarakam Gavesanto. Katika kutafuta muumbaji wa nyumba, Dukkha Jati Punapunam. Tena na tena, niliendelea kuzaliwa nikiwa nimejaa mateso. Au eneo lile. Kuna mateso ya uzee na kifo. Mtu hajatoka nje kabisa ya mateso. Gahekarakam Ditosi. Mjenzi wa nyumba. Sasa umeonekana. Gahekarakam Ditosi. Punage hangna kahasi. Huwezi kunijengea nyumba yoyote tena? Mtu anawezaje kujenga nyumba? Lazima kuwe na vifaa vya kujenga. Mbao, au chuma, au saruji, au chokaa. Nimehubiri kila kitu. Gahekarakam Ditosi. Punage hangna kahasi. Sabate fasuka baga gahekutam visankitam. Nimeharibu vifaa vyote vya kujenga. Huwezi kunijenga. Vifaa vya kujenga ni nini? Visankara gatam chitam. Akili yangu sasa iko huru kutoka kwa sankaras yote. Sankaras ambayo inahusika na kizazi kipya. Imeondolewa kabisa. Visankara gatam chitam. Tanahanam kayam ajaga. Na tamaa inang'olewa nje. Hakuna alama ya tamaa iliyobaki tena. Sankaras zaidi mpya. Sankaras yote nze imeondolewa kabisa. Siwezi kuzua sankaras yoyote mpya sasa. Hiki ndicho kituo kilichojaa uhuru. Yeyote na kila mtu anaweza kufikia kituo hicho, lakini lazima mtu afanye kazi. Lazima mtu afanye kazi. Mtu hawezi kufikia kituo hicho kwa tamaa tu au kwa kuomba tu. Si eti miujiza fulani itatendeka na mtu atakuwa huru. Lazima mtu afanye kazi. Kila mtu lazima afanye kazi na afanye kazi kwa bidii sana. Siku hizi 10 utapata mbinu ambayo inakuonyesha jinsi ya kufanya kazi, jinsi ya kwenda kwa kina cha akili ambapo huendelea kuzua sankaras. Usiku na mchana, usiku na mchana kuna sankaras ya tamaa, chuki, tamaa, chuki. Unawezaje kubadili mtindo huu wa tabia isipokuwa uanze kuhisi mihemko? Kulikuwa na mbinu nyingi za tamuli wakati wa Buddha, kabla ya Buddha na baada ya Buddha. Lakini hii ilikuwa ndiyo mchango wa Buddha, uvumbuzi wa Buddha, kwamba huwezi kutoka kwa mateso yako. Njia yote ya mateso itabaki, isipokuwa ufikie pahali ambapo sankara zinatoka pahali tamaa hutoka. Hizi zinatoka katika kiwango cha mhemuko. Unaweza kuita vipassana, unaweza kuita kwa jina lolote. Tamuli yoyote ifanyayo kazi kwa mihemuko ya kimwili na kufundisha tubaki watulivu na mihemuko ya mwili ni tamuli ya uhuru. Mtu huwa na bahati sana kukutana na mbinu kama hii ya tamuli. Na mtu huwa na bahati sana kupata moyo wa kufanya kazi, kutembea njiani. Bila shaka ni njia ndefu. Hata ikiwa ni ndefu kiasi gani, njia ndefu zaidi zaidi, hata urefu wa maili 10,000 huanza kwa hatua ya kwanza. Umeanza kuchukua hatua ya kwanza. Wale ambao hawajaichukua hatua ya kwanza katika njia sahihi, hatuwezi kutarajia wafikie lengo la mwisho. Wale ambao wamechukua hatua ya kwanza, kuna uwezekano wao kuchukua hatua ya pili, hatua ya tatu, na hatua kwa hatua, hatua kwa hatua, hawana budi kufikia lengo la mwisho. Tumia siku hizi 5 zilizobaki. Jifunze jinsi ya kutembea njiani. Na kiasi ambayo umetembea njiani, ndiyo kiasi ambayo umebadili mtindo wa tabia ya akili yako. Kiasi hiyo ya uchafu umekuja upande wa nje ili uondolewe. Tuseme umebeba mzigo wa tani 100 kichwani mwako. Ukiondoa tani 1 tu, vizuri. Utarudi na 99 tu, una faraja ya 1. Unaondoa tani 10 na kama vivi hivi, tani 20, tani 50, tani 90, nani anajua? Ondoa kiasi kingi iwezekanavyo na utaenda nyumbani ukiwa mwepesi. Kitu muhimu sana ni kujifunza mbinu. Jifunze jinsi ya kuondoa uzito kutoka kwa kichwa chako. Jifunze jinsi ya kuondoa mateso haya na uishi maisha bora zaidi, ya amani zaidi, upatano zaidi na furaha zaidi. Tumia siku hizi 5 zilizosalia vizuri. Kila laheri nyinyi nyote mpate kuimarika katika mbinu hii ya ajabu. Jiimarishe katika dhama kwa uzuri wako mwenyewe, kwa faida yako mwenyewe, kwa uhuru wako mwenyewe. Uhuru kutoka kwa utumwa, pingu, minyororo ya sankaras, ili ufurahie amani halisi, upatano halisi, furaha halisi, amani halisi kwenu nyinyi nyote. Upatano halisi kwenu nyinyi nyote. Furaha halisi kwenu nyinyi nyote.
Sabbe mangalam bhavatu. Sabbe mangalam bhavatu. Sabbe